Un programa esta noite cheo de voces de muller. É 23 de xaneiro de 2018. No estudio de Radio Redondela estamos Lorena Otero e Luis Cuntín. Son as 10 da noite en Radio Tui, estades nos estreando. O xoves escuitarán os requentes en Radio Fusión e as 11 en Radio Redondela en diferido, porque isto é Tempo de Jazz. Voces de muller, dicía vos, porque hoxe poñemos punto final a nosa serie sobre Helen Merrill, o distanciamento confidencial e íntimo de Helen Merrill. 9 plus, que dimos parvos, algo máis para encher a segunda parte do programa e o inicio dunha nova serie que anunciamos. Outra voz de muller que nos vai ocupar algunhas semanas. De momento esta é a trompeta de Nicholas Payton co seu sexteto naquel disco maravilloso Gumbo Nubó que saía no ano en que saíamos nosas ondas en 2001. Xa sabedes que Lorena Otero produce este programa, leva o control técnico e vai logo colgalo na rede a disposición de todos vos. Eu son Luis Cuntín e isto digo unha vez máis e benvidos Tempo de Jazz. Bueno, isto é Tempo de Jazz no seu programa 769, así que facemos tamén pois unha capicúa no próximo programa porque o do 30 de xaneiro vai ser o 777. Ben, Helen Merrill. Podedes ir aos podcasts, podedes ir á rede e aí tedes pois nos 8 programas anteriores toda a biografía desta muller, as referencias ao que foi a súa carreira. Rápidamente, cantante coa orquestra de Johnny Richards, cantante co quinteto de Earl Hines. Algún disco previo con guitarristas, Jimmy Raney especialmente. E despois, unha producción magnífica con Clifford Brown, xa para MRC. Enseguida, unha producción magnífica tamén para MRC con Gil Evans. Ano 56-58, temos unha nova estrela, xiras por Estados Unidos. Eses dous discos, non íntegros, pero prácticamente foron escuitados aquí. Cantante que se consolida no circuito de clubes, cantante que ten unha crise persoal, cantante que marcha a Europa, pero nun dos seus retornos é The Feeling is Mutual, con Dick Cath. Entra na lenda, dous anos despois. The Shade of Difference. Estamos xa cunha lenda consolidada e son os anos 60. Segundo matrimonio da Merrill, residencia no Xapón, vive en Francia, vive en Italia, discos estimables con moitos músicos vos e tamén discos comerciais, un sobre os Beatles, por exemplo, Bossa Nova en Tokio, etc. Pero en 1970 volve a sorprender. Disco con Teddy Wilson, aquí escoitado. 71, con trío de Gary Peacock, non escoitado. Longo silencio e de pronto nos 80 regálanos pois varias cousas certamente importantes. Aquel Music Makers con Gordon Beck, con Steve Lacy e con Stephen Grappelli, aquí escoitado 30 anos xustos despois. Unha volta con arranxos diferentes con Gil Evans, Collaboration, aquí, digamos, tamén escuitado, fondamente disfrutado, e rubricando unha carreira magnífica, este Jazz Friends, co que estábamos a semana pasada. Tardamos 8 en chegar aquí, é dicir, escuitamos exhaustivamente a produción da súa carreira. Helen Merrill sigue viva. Helen Merrill sigue nutrindo o anecdotario de jazz ca súa maravillosa personalidade. Outro día, buscando algo de información sobre como estaba neste momento, un crítico decía que non podía por menos que estar namorado de Helen Merrill porque nunha ocasión, hai uns poucos anos, uns 8 ou 9 anos, viu que estaba actuando nun clube de Nova York onde había dous pases, pois unha 7 da tarde e outro, digamos, despois da CEA. Chegou ali, ca súa acompañante, e había simplemente, parece ser, cunha excursión bastante ruidosa de xaponeses. Os xaponeses marcharon, estaban a acompañante e el. bueno, pues Helen Merrill y su grupo actuaron para él. Es decir, que bueno, ¿por qué? Porque como di nas entrevistas, pues a música encantalle. Esta muller, hai ahora 16 anos, rubricou un disco que en principio era o punto final da súa carreira. Quixemos encontrarlo, quixemos facer unha descarga legal e non fomos quen. O sea que algún día, pois, esta serie queda un pouco coxa porque non fomos capaces de facer isto con dous discos maravillosos cos que pecha realmente a súa carreira. Clear Out of This World, de 1999, e este, de 2001, que se chama así Helena Anna Milchetic, a.k.a. Helen Merrill, onde mestura co seu esposo, Torri Zito, todo un repertorio jazzístico, pero tamén das cancións populares croatas coas que se criou, coas que aprendeu a cantar con súa nai. Hai un disco dela algo posterior, de 2006 ou de por aí, pero xa un pouco en clave de colaboración e creo honestamente que non ten o mesmo valor musical. Estamos xa diante dunha señora maior que retirouse pois xuiciosamente da escena. Bueno, queda aí para a lenda. Nos imos rubricar xa sin moitos máis comentarios neste repaso amoroso a súa obra, ese distanciamento confidencial e íntimo, co que nos queda por escuitar de Helen Merrill featuring Stan Getz, Angado Eu Quartet, Jazz Friends. Disco de M. Arcy de 1989, grabado no estudio Guillaume Tell en París, Francia, 11 e 12 de xuño do ano 89. E algo despois, como 15 días despois, 7 días despois, o 19 de xuño e máis o 5 de xullo, en simplemente na formación de dúo Torri Zito no piano e ela na voz, no Clinton Recording de Nova York. Ben, imos escoitar agora os tres temas que están neste LP que foron grabados simplemente por ela e por Torri Zito. E comezamos cunha composición inmortal de Don Reedman e Andy Razaf, é dicir, de Donald Matthew Reedman e Adriamanantena Paul Rafin Carefo. Baby, ain't I good to you?
What makes me treat you the way that I do? Baby, ain't I good to you? Ain't nothing in this world too good for a boy so good and true. Baby, ain't I good to you? I bought you a fur coat for Christmas, a diamond ring, a big Cadillac car, and everything. Love makes me treat you the way that I do. Baby, ain't I good to you? Bought you a fur coat for Christmas, a diamond ring, a big Cadillac car, and everything. Love makes me treat you the way that I do. Baby, ain't I good to you? Maybe ain't I good to you? Maybe
E agora unha canción pouco coñecida, allá nos puxémola, pero honestamente non fun capaz, estuve vendo nos nosos arquivos, de lembrar na voz de quen. A canción é de Joe Raposo, Josep Guillerme Raposo, cidadán norteamericano, pero fillo de portugueses. Que compuxo esta canción? Raposo é un compositor, digamos, do ámbito da televisión americana importante, que compuxo esta canción para que a cantara nos teleñecos Arra Gustavo. Si entendedes inglés, convídovos a que a disfrutedes, porque se trata da canción coñecida como Being Green, sendo o ser verde, ou It's Not Easy Being Green, que é o título auténtico, non é doado ser verde. Gustavo canta melancólicamente as dificultades que lle trae ser verde. A canción fai unha referencia poética melancólica, pero moi simpática, o feito de ser diferente. A condición sexual, as crenzas, algunha diferenza física, algunha particularidade de carácter, pois fan que todos, algunhas veces, pois nos sintamos sós, incomprendidos, distintos dos demais. E Gustavo comeza explicando melancólicamente, debullando melancólicamente, o complicado que resulta ser verde nun mundo pois onde a xente non é verde. Pero logo el vai encontrando na súa condición verde motivos para a ledicia e para a autoestima. Isto así, tan simple pero tan fondo, debulla magníficamente a voz de Helen Merrill, secundada, estribándose no piano do seu esposo e, de alguna maneira, mentor Salvatore Torri Zito nesta versión. It's not easy being green.
It's not that easy being green, having to spend each day the color of the leaves, when I think it could be nicer being red or yellow or gold or something much more colorful like that. It's not easy being green. It seems you blend in with so many other ordinary things, and people tend to pass you over 'cause you're not standing out like flashy sparkles on the water or stars in the sky. But green is the color of spring, and green can be cool and friendly light, and green can be big like an ocean, or important like a mountain, or tall like a tree. Could make you wonder why, but why wonder, why wonder? I am green and it'll do fine. It's beautiful and I think it's what I want to be.
Era un tipo con moito xenio, ás veces intemperante, cunha vida chea, bueno, de algún exceso, melancólico, un pouco ciclotímico, tivo unha relación complicada cas mulleres, unha amante deixouno cando era novo e, bueno, o trauma duroulle para sempre. Chamábase Jacques Brel e compuxo, a raíz desto, pois unha canción de amor inmortal, Ne me quite pa, algo así como Se marchas, que tivo a súa traducción e a súa versión en inglés de Rodney Marvin McCuen, titulada en inglés If You Go Away. Él chamábase Jacques Romain Georges Brel e compuxera este cantante que se movía no ambiente dos cabarets parisinos nos anos 50, 60 do século pasado. Ben, pois esta é a terceira balada de voz e piano contida neste Helen Merrill featuring Stan Getz. Estas son as grabacións de Nova York de 19 de xullo e 5 de xullo do 89 e, por tanto, aquí non está Stan Getz. Isto é, como vos dicía, If You Go Away, Ne Me Quite Pa.
If you go away on this summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in the summer sky, when our love was new and our hearts were high, when the day was young and the night was long and the moon stood still for the nightbird's song. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and worship the wind. And if you go, I'll understand. Leave me just enough love to hold in my hand. If you go away, 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 as I know you must, there'll be nothing left in the world to trust. Just an empty room full of empty space, like the empty look I see on your face. I'd have been the shadow of your shadow if I thought it might have kept me by your side. If you go away, if you go away, please don't go away.
Bueno, y ahora sí que punto e aparte, porque reservei un tema. A composición de Jerome David Kern y Otto Harbach, Otto Havels Hauerbach, chamábase de verdad, Yesterdays, que pecha, de alguna manera, este disco, este Helen Merrill featuring Stan Getz, y efectivamente este tema Eco Cuarteto de Stan Getz. Lembrade que Daniel Humer é o baterista, Jean-François Jenny Clark o contrabaixo, o extraordinario Joaquín Kuhn o piano, Stan Getz o saxo tenor, e a voz, pois a voz a nosa amiga de case 9 programas. Helen Merrill, despedímonos dela con esta versión magnífica de non confundir co tema dos Beatles, que é Yesterday. Este é, en plural, Yesterdays.
As happy, sweet, sequestered, olden days, golden days. Days of mad hope.
Nos temos unha caixa de correo pouco frecuentada. E nesa caixa de correo pouco frecuentada, pois a verdad que cando chegan correos pois son moi expresivos e moi incisivos. Entón, tuvemos algún dicindo que, bueno, que Helen Merrill, maravillosa, estupenda, moi ben, moi interesante, pero que, en fin, onde está a negritude? Claro, isto era cool jazz. Bueno, vou dar un paso arriscado, porque aquí facemos historia do jazz cos grandes clásicos e logo facemos, perdón, os nosos saltos pola vanguarda, ás veces de man de músicos galegos ou tamén de astros consagrados. Pero claro, os músicos galegos, a xente que está, a que me relaciono, que está facendo jazz arestora, vai me dicir, ui, tal, isto é unha operación de marketing e tal, porque claro, estas cousas retro, estas cousas camp, son complicadas. O que ocorre é que esta señora faino tan ben, é unha cantante tan magnífica que, señores, hai que facerlle un sitio na historia desta música. Estou falando de Catherine Russell. Catherine Russell, para demostrar como se las gasta, vai nos obsequiar a xiña cun tema, cun corte do seu primeiro traballo, Cat, facendo o xogo de palabras de gato co hipocorístico do seu nome. Cat editou no Wall Village, que fai parte do grupo Harmonia Mundi, nos Estados Unidos en 2006. Grabouse nos Long Dog Studios en Snooki, un sitio de Illinois, preto de Chicago, entre xaneiro e febreiro de 2005. E imos escoitar deste disco, pois un fin todo un clásico do jazz. Can't We Be Friends? Non podemos ser amigos. Atención, porque a orquestración é un tanto particular. Temos a Catherine Russell na voz, a Stuart Rosenberg na mandolina, Frank Portolese na guitarra acústica e como responsable dos arranxos e a dirección. Don Steele é o teclista, piano ou acordeón. Neste caso, acordeón, con Jim Cox no contrabaixo e Morris Jennings na batería. Fixadevos que esta muller canta sin florituras de ningunha índole, pero cun swing absolutamente maravilloso, inda que aquí hai, en fin, un toque melancólico, sobre todo na man da letra, que era de James Paul, o que chamaban Jimmy Warwood. Can't we be friends?
I seems this is how the story ends. He's gonna turn me down and say, can't we be friends? I thought for once it couldn't go wrong. Not for long, I can see the way this ends. He's gonna turn me down and say, can't we be friends? How the story ends. He's gonna turn me down and say, can't we be turn me down and say, can we be just friends?
¿Quién es Catherine Russell? Kate Russell, para los amigos. Bueno, pues esta señora es de Tronio. Porque es filla de Louis Russell. Louis Russell era un músico afroamericano de orixe panameña que recala nos Estados Unidos para incorporarse ao mundo do espectáculo, e a que non sabe desde quen foi director musical unha chea de anos, pois de Louis Armstrong. E Louis Russell aparece ademais como pianista en moitas grabacións de Armstrong, e Louis Russell aparece como autor en moitos estándares do período clásico do jazz. Casou con Carlin Rae. E quen é Carlin Rae? Unha das primeiras mulleres, e absolutamente a primeira muller, que foi licenciada pola Manhattan School of Music e pola Escola Juilliard, que sabedes que son os conservatorios clásicos máis importantes de Nova York. Esta señora era cantante, guitarrista e contrabaixista. Toda a súa carreira despois da Segunda Guerra Mundial, ata que hai relativamente poucos anos se xubilara, agora xa morreu Carlin Rae, hai pouco tempo, fixoa sobre todo tocando o contrabaixo en orquestras de teatro en Broadway, pero fora unha integrante dunha formación mítica na historia do jazz, as International Sweethearts of Rhythm. Sabedes que estaba moi de moda no período de entreguerras as orquestras de señoritas, pero houve algunhas que trascenderon aquela cousa un pouco decorativa e un pouco estúpida e un pouco machista de orquestra de señoritas, como a que retrata Billy Wilder en Con faldas e a lo loco, e que alcanzaron verdadeiramente unha categoría musical importante. E para o feminismo americano, para os que reivindicamos o papel da muller dentro do jazz e para a historia desta música, foi moi importante o que significou no ámbito das big bands as International Sweethearts of Rhythm, algo así como as noivas internacionais do ritmo. Ben, pois desta formación lendaria, a contrabaixista eran Carlin Rae. Nese ambiente críase Kate Russell, a quen tedes visto en YouTube, a quen tedes visto na tele e a quen tedes escoitado, porque fixo a súa carreira sobre todo como teclista, guitarrista, pero sobre todo como corista. Es decir, cando vemos estas tres, catro persoas facendo coros, bueno, pues hai unha chea de producións de David Bowie, de Sting, de Paul Simon, por citar os máis coñecidos, pero incluso algunha de Madonna, de un grupo de un pouco de jazz rock, Steely Dan, que algúns coñeceredes, bueno, pois este foi o ámbito de traballo habitual desta muller. En 2004 Bowie dixo que deixaba de facer xiras. E ela se quedou así como un pouco en paro. Entón, o seu home e productor, por certo, de Roza Blanca, dixolle, tú o que tiñas que facer era montarte a carreira do que sempre quixeche ser, que cantante de jazz e cantar en público o que cantas na casa. E Keith Russell saca este Cat, que é un disco totalmente acústico, onde non hai ventos, todo acompañamento. Eu, como este é un programa para crear afición, ídesme perdoar a licenza que vou adoptar neste momento, non? Ás veces a xente, cando ve un grupo que quere reproducir a música tradicional galega, ou, bueno, ou a requintas aquelas das festas dos anos 30, 40, 50, dice, oh, aquí non hai unha gaita, pero hai un acordeón, un clarinete, pero isto é música tradicional galega e tal. Bueno, pois no jazz hai unha certa tendencia a, inda que non hai moitas grabacións disto, a imaginar como soaría en tempos do blues clásico algún tipo de producción onde aqueles instrumentos populares como o banjo, a mandolina, o banjo-mandolina, que é outra cousa, o piano de taberna, como soarían con todo este repertorio un pouco pois, das grandes cantantes do blues clásico. Sabes que se chama blues clásico aquel período do blues onde é indistinguible do jazz, é dicir, o jazz está nacendo, o blues é unha música popular, pero que se apoia en formacións, digamos, orquestais propias do mundo do espectáculo para facer, digamos, o seu desenvolvemento como forma folclórica. E, bueno, pois a este pau xoga esta muller. Isto, por tanto, é retro, isto, por tanto, é arqueolóxico, pero faino moi ben. Vedes que non recorre o scat, que non fai trucos de voz. Hai tres bazas en Keith Russell. Como modula a intensidade da voz? É dicir, a canción pode ser unha canción moi simple, aquela lle dá tres voltas. Ningúna das tres voltas é igual. É dicir, como enfatiza, garda, dosifica moi ben a emoción, se nun momento dado berra ou emite un vibrato, non repite ese recurso. Aparentemente todo é moi sinxelo, pero está todo moi ben pensado. Segunda baza, ten un sentido do swing absolutamente extraordinario. Terceira baza, ten unha voz aparentemente moi normal, pero cunha afinación perfecta e que utiliza maravillosamente para facer o que ela pretende facer, que é unha aproximación, xa digo, de entrada moi sinxela, e, bueno, non son tres bazas, son cuarta, catro. Porque lee extraordinariamente as letras. É dicir, o sentido morboso, sexy, irónico, procaz, que lle dá as letras extraordinarias. É dicir, eu creo que non sei se é máis unha actriz que unha cantante. Bueno, unha canción agora deste Cat, deste primeiro disco, porque esta muller leva seis discos, e eu creo que cada un é mellor co anterior. É dicir, a min este, cando o comprei, non me gustou, me agradoume, non me entusiasmou. Ben, escoitamos, como vos decía, ten 13 temas, 15 temas, pero imos opoñer algúns. Where can I go without you? Onde podo ir sin ti? Unha canción que cando a grabou para a Decca, aquela muller de orixe sueca que se chamaba Norma Deloris Elström, pero que pasou á historia do jazz e da música popular co nome de Peggy Lee, escribiu ela a letra. A música do gran Victor Young. Así que de Victor Young e Peggy Lee, que era o nome de escenario de Norma Deloris Elström, Where Can I Go Without You? Anécdota. Onde podo ir sin ti? Pois unha letra daquelas sofisticadas de abrigo de bisón. Si visito Berlín, pero ti non estás. Si vou a París, votoche en falta. Cando percorro Venecia. Bueno, nun momento dado, pois hai versións, por exemplo, a de Nat King Cole, onde cambia o nome de algún dos lugares, fala de Singapur. É dicir, isto vai un pouco por modas do que quedaba exótico para viaxar. No fondo, é unha canción de desamor. E veredes como o desamor vos chega na voz de Kate Russell, porque xa vos anuncio que está, igual que había o distanciamento íntimo e confidencial de Helen Merrill, pois agora vamos titular esta serie sobre Kate Russell, que iniciamos nestes momentos, ou que iniciamos co tema anterior, O engado do sinxelo. E desde O engado do sinxelo, pois destas grabacións de xaneiro e febreiro de 2005, editadas en 2006, Where Can I Go Without You, na voz de Catherine Russell, a guitarra eléctrica, os arranxos e a dirección de Frank Portolese, e Don Steele no piano, Jim Cox no contrabaixo e Morris Jennings na batería.
London town to clear up my mind, then on to Paris for the fun I could find. I found I couldn't leave my memories behind. Where can I go without you? I'd see in Germany, but that wouldn't do. Went to Vienna, and I found you there too. Even in Switzerland, your memory came through. Where can I go without you? I wanted travel, I wanted romance, I chased that rainbow across the sea. I'm tired of faces and quaint old places. If you can't be there with me, again, farewell to France, farewell to London town, they haven't a chance. I trade all the sights I've seen for one loving glance. Where can I go without you? I want to travel, wanted romance, I chased that rainbow across the sea. I'm tired of faces and quaint old places. If you can't be there with me, back on boat again, farewell to France, farewell to London town, they haven't a chance. I trade every sight I've seen for one loving glance. Where can I go without you?
Dixen que cada disco dela a min pareceme mellor. Bueno, que me parece mellor de todos é o quinto, mellor co sexto, pero bueno. Pero en este disco hai algo que para min é unha auténtica xoia. A ver, desafío o voso inglés. A canción está chea de procacidades e de dobles sentidos. Non veñas sentar na cadeira na que sentaba sempre, porque agora aí senta o meu home. De feito, xa lle puxen un coxín e tal. É dicir, A muller que canta fala de si mesma como unha cama, como unha cadeira na que descansa outro varón, unha terceira persoa, porque el estálle explicando a un antigo amante que non peten á porta, que non veña á cociña, que non veña a enredar, porque ela xa o deixou, xa pasou del. Ela agora está con outro. E dille, because my man is an undertaker and has a coffin of your side. Dice, ademais o meu home é sepultureiro, é enterrador, e ten un cadaleito xusto do teu tamaño. Bueno, se vedes unha versión desta muller cantando isto en público, pois o público, claro, é curioso, porque ves como canta isto no Lincoln Center e aquel público estirado de paxariña e bisón queda indiferente. Se sabes cantar isto nun club, pois a xente, en fin, rise moito porque dalle toda a doble intención. Isto era unha canción de Dinah Washington que a cantaba con toda esta procacidad e esta segunda intención. A propia orquestración é arqueolóxica e remite a ese blues clásico, pues podemos imaginar un barrel house, unha taberna nos anos 30 do século pasado, no sur de Estados Unidos, e bueno, pues a ver si Smith ou alguna destas cantantes cantando esto. Ben, a formación é unha formación, digamos, sinxela, pero extremadamente eficaz. Catherine Russell na voz, Stuart Rosenberg no banjo mandolina, Frank Portolese na guitarra acústica, arranxos e dirección. Piano, pero un piano desafinado a propósito, un piano de pared, de taberna e desafinado, Don Steele, Jim Cox no contrabaixo e Morris Jennings na batería. My Man's an Undertaker.
Better keep your mouth shut, good and tight. 'Cause my man's an undertaker. He's got a coffin just your size. Well, now you better not brag about the times we had. 'Cause that will only make Mr. Ice real mad. See, my man's an undertaker. He's got a coffin just your size. Well, I threw your clothes out in the dump, and now you can't just go and sit on a stump. I put another cushion on that easy chair, 'cause where you used to sit, now Mr. Ice isn't there. You promised me a car, but all you did was scream. The only time I rode was in my dreams. Now my man, he's an undertaker, and he's got a fleet of limousines.
Bueno, pois imos continuar. Aí xa vos digo, moitos temas, estamos beliscando por aquí, estamos beliscando por alá, e creo que sería pois interesante escoitar agora Back on Town Blues, unha composición que escribira Daniel Louis Armstrong con Louis Carl Russell, é dicir, o pai de Catherine e Louis Armstrong. Este disco, ademais, como obxecto, é ben bonito, porque se o despregas, toda a arte son fotos de Catherine Russell, pois cos chichos e con vestidos curtos, con 4 ou 5 anos, onde? No colo de Louis Armstrong. Son fotos de comidas campestres e de comidas na casa de Louis Russell, pois nos anos, esta muller pois debe ter agora 60 anos, pois en 2005, pois xa digo, pois tería 45, no, eu creo que empezou a carreira como con 50 anos. Bueno, pois isto é fotos dos anos 50, 60 de Armstrong e de Russell, ela no colo de Armstrong, é dicir, dicindo, ollo que son de dinastía. Bueno, pois este Back on Town Blues, a volta á cidade, o blues do regreso á cidade, que era, digamos, un leitmotiv de Louis Armstrong, composto ex aequo co pai de Catherine Russell, pois é lido agora, en fin, aquí. E se vos parece, pois imos escoitalo. A formación que nos regala este tema é o que estou buscando entre os papéis, por iso me estou alongando na explicación. Ajá, Catherine Russell, voz, Stuart Rosenberg, banjo, mandolina, Frank Portolese, outra vez os arranxos a dirección, pero agora a guitarra acústica, Don Steele, nun piano convencional, Jim Cox no contrabaixo e Morris Jennings na batería. Catherine Russell, Back of Town Blues.
Living way back in town. Oh, you know he treated me right. That man never let me down. But you know I just wasn't satisfied. I had to run around.
Do que eu pretendía poñer deste disco quedanos aí só un tema, pero quedará para outro día, porque se permite unha versión do New Speedway Boogie, que é unha canción daquel grupo de rock sureño liderado por Jerry García que se chamaba Os Grateful Dead. Ela aquí, bueno, non tuve moito tempo a comentalo, mete algúns temas de soul, mete algúns temas en clave de country. Eu creo que aquí estaba aínda un pouco buscando o seu público e vaise a ir máis e máis orientando e enfiando nesta liña, pois, deste revivalismo, deste neo-swing, incluso de un neo-neo-tradicionalismo, pero con tanta personalidade, non é unha imitadora de ninguén, faino rodeada duns músicos tan magníficos, faino tan ben, que sabedes, ou debedes saber, que a segunda, non sei quen é a primeira, pero probablemente la Fitzgerald, é a segunda cantante de jazz que vendeu máis discos na historia e actualmente é un fenómeno mediático. Non ten aínda o Grammy, pero nominárona varias veces. Bueno, así que queda inaugurado non este pantano, senón o engado do sinxelo, un en este programa mixto. O distanciamento íntimo e confidencial de Helen Merrill, 9, plus Catherine Russell, o engado do sinxelo, 1. Ese foi o noso argumento neste 23 de xaneiro e, en fin, a cousa non dá para máis porque témome que a estas horas, cando nos escoiten en Radio Redondela, xa vai ser 24 de xaneiro. En fin, saúdo cordial de Lorena Otero, saúdo cordial de Luis Cuntín e hoxe non diremos máis palabras, diremos boa noite e botaremos a voar esta despedida musical que comeza, como sempre, así, cun repenicar do tambor. Grazas por estardes aí.